Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1.
Við sælir á nýkæru hlustendur útvarp sögu Markús Þórhaldsson heilsar að nýju og tekur á móti gesti sínum sem að þeir hér sestur hjá okkur nýkomin í úr góðu fríi, búin að hvíla sig aðeins eftir hamagang vorsins og fyrir hluta árs Ragnar Þór Ingólfsson formaður Vaffer velkomin, gaman að sjá þig
Takk sem er leiðis, minn kæri
Hvernig hefur það?
Ég hefða bara ljómandi gott
Nei, Búin að ná að hvílast aðeins?
Ég með allra þokkalasta móti held ég bara
Já, og þú ert yfirleitt bara nokkuð góður og sveimir eða ekki þú ert ekki bara stundum skárið þegar þú ert verri þegar þá svo mikill hamagangur í þér og völlur á þér eins og gamla fólki sagði
Já, já, það sko mælikvarðin að geta sko sofið vel
já.
Á næturnar og hérna taka kannski hlutin ekki of mikið inn á sig
Er það ekki svolítið erfitt í svona starfi?
Þú getur ekki verið í svona starfi hefðu já sko, auðvitað tekur maður þetta alvarlega og er í þessu að sko öllu hjarta
já.
Og öllum höfa og hérna en eins og segir þú ef þetta fer það mikið þannig sálatetri þú nær ekki sko, að sofa á nætundar eða það fara að halda fyrir því að vöku þú nær ekki að hvílast þá brennur bara út og þú gerir það mjög fljótt
brennur eiginlega upp á báðum endum
já, ég held bara almennt í svona starfi að þú vilt gera þetta þeim krafti sem ég vil gera þetta og hérna og með þeim hætti sem að ég tela í að sinna svona starfi að þá endust ekki drosalega lengi í þessu
og það eru þetta mikill atgangur og ófriður ég vil gerir á fyrir og sérstaklega kannski þegar mikið gengur á eins og þetta sem við kjara samningana fyrir á þessu ári og þetta alltaf eitthvað sem að hvílir á fólki í þinni stöðu en hvernig að fá frið til dæmis á kvöldin þegar þú ert komin heim vilt verið í faðmi fjölskyldunar vilt setja bara plöt á fónin og fá þér eitt hvítvínsglas og borða ost og njóta þess að vera með konunni þinni í róluheitum færðu frið til þess
já, já.
Eða gefur þið frið til þess
Ég held að maður bara gefur sér frið til þess
já.
Það sem að áreitið kannski aðalega þá fjölmiðla
já.
Það eru blöðin fara í prentun held ég svona já þetta getur yfirlega staði til svona tíu og í kringum kjarasamninga og stór mál sérstaklega að þá getur áreitið orðan sem mikið
já.
Og það í sjálfu sér er bara partur af þessu starfi og ég vissi vel hvað ég var að fara út í Ég vissi vel hvað ég að fara út í og hvernig ég ætla að gera þetta og það myndi þýða aukið áreiti.
En ég veit alveg.
Það eru líka algjör forréttindi að fá að vinna við svona vinnu.
Já.
Það eru algjör forréttindi að fá að starfa við það að reyna að gera samfélaginu gagn.
Já, hjálpa fólki.
Já, bara og reyna að gera heiminn örlítið betri eða sitt nærumhverfi.
Já, og þú lítur þannig á það sem þú ert að gera núna sé til þess.
Það sjálfsögðu.
Já, þú væri ekki dýju sannars.
Ef ég myndi telja eða dagurinn sem ég tel að verkinu sé lokið eða sé ekki meira að sækja það að dagurinn sé hætti
Var ekki búið að leggja niður að verkalýsfélög ef að verkinu væri lokið?
Nei, það held ég ekki vegna þess að það er í verkalýsreifingunum bara eins og í öllum kerfum hvort sem að séu lífeyrissjóðirnir hvort sem að séu sveitafélögin það er mikil yfirbygging auðvitað þarf að vera mjög mikið af fólki sem er að aðstoða hjálpa frá degi til dags það eru mörg verkalýsfélög og hinga til og það er líka mörg verkalýsfélög það sem að menn hafa það sig gott og hérna, já
og þú eru að minna að hafa fyrir þess en verkinu er aldrei alveg lokið því að það er alltaf eitthvað sem að þarfa laga eitthvað sem að, og líka náttúrulega leiðu við missum vöku okkar held ég, Ragnar
það er nákvæmlega það sem
ganga menn á lagi
það er nákvæmlega það sem gerðist að hérna, eðli verkalýs baróttunnar er þann og áver þannig að þetta er stöðu baróta og bara eins og bara leiðum við gefum eftir og leiðum við lítum undan að þá missum við tökin og þá þá einmitt er gengið á okkar rétt og okkar réttindi, það er gengið á okkar lífsgæði og við erum, myndi ég segja, í þeirri stöð í dag að við erum á tímamótum, við erum á mörkum þess að missa rauninni bara tökin á þeim lífsgæða grunni sem að okkar svona hörðustu fyrirrennarar hérna unnu til sko.
Og margt af því sem okkur þykir nefnilega alveg sjálfsagt í dag og, þykir jafnvel ekkit endilega mikið til koma því að það er svo sjálfsagt eins og helgidagafrí, sumarleifi, kaffitímar á vinnustöðum og svo framvegis. Þetta var bara ekkit sjálfsagðu hlutur hér fyrir 40, 60, 80, að tala ekki 100 árum, þá hafði fólk vinnufólk og, verkafólk saman sem engin réttindi en haug af skildum. Þannig að, það er svo auðvelt að, gefa svona kannski þessa litlu hluti eftir.
Já, síðan erum við líka í annari baráttu sem snýr þá líka að svona grunnstóðum okkar kerfa.
Mm-hmm.
Nú erum við bara hreinlega á góðri leið að, hvað við segja, réttavend, góð menntun, gott aðgengja heilbrigðisþjónustu, það fer og er langlegin að komið með að heyra til algjöra forréttinda að hafa aðganga að, þessari þjónustu.
Já, sem að þótti bara um tíma, algjörlega sjálfsögð, var það ekki til að byrja með.
Nei, og, það, það bara er síðan, er unnið til þess. Við vitum það að einkavæðing í grunnstóðum samfélags bæði menntakerfinu og heilbrigðisþjónustunni er komið munni lengra heldur en fólk almennt átta sig á.
Og hún er komið það langt að það er raunverulega orðið þannig að fólk getur tekið upp veski sitt og borgað sig inn í eitthvað betra þeir sem hafa ráð á því betri
eða skóla. Eða það vantar að komast í mjaðmaðagerð, þú kannski ert á biðlæsti í ár, getur í millitíðinni dottið út af vinnumarkaði og rauninni lenti mjög erfiðri fjárhagslega og félagslegri stöðu sem að gera það jafnvel ennþá erfiðar að koma tilbaka á meðan efnaðri einstaklingar geta keft sig fram fyrir röð annarkort farið erlendis eða hreinlega bara í klíníkina eða eitthvað slíkt sama eða þú lendir í já, eða þú til dæmis brýtur áður öxlina eða, eða eitthvað slíkt að þú, getur farið í hvað að segja þessar enga reknu heilsugæslu stöðar og komist í röngen og það kostar 20-30 skall og svo framvegis og en í staðið fyrir að bíða nýr og slýs og í, 4-7 klukkutíma þannig að við erum á þessum, sko, við erum í dyragættinni í, að fara í ákveðna vegferð sem að vera mjög erfitt að vinda ofan og snúa af.
Og sumum myndi síðan, þetta er bara eðlilegt, markaður verður bara að fá ráða þarna í svona star.
Já, við sjáum til dæmis hvernig þetta er í Bandaríkjánum, það sem er ekki líklast einn lélagasta og dýrasta heilbrigðisþjónustu á byggðu bóli. Það eru ekki bara að búa markasvæða heilbrigðiskerfið, heldur líka eru tryggingafélögin orðin milliliðir og þar þurfa allir að græða sem allra mest á kostnað þess þeirra sem að þurfa endanum að nýta þjónustuna og ég get ekki sé betur en, að það hljóti að fara að koma þeim tímapunkti að fólk fari að, í það minnsta að íhuga það að þurfa að fara að tryggja sig.
Og margir eru farin að gera það nú þegar.
Já, það er, til, já sko, það er ekki bara líftrygginga, það er líf- og sjúkdómatryggingar og vinnuslýsa tryggingar og svo framvegis að við erum ákveðnu tímamótum og við í verkalýðshreyfingunni við höfum mikla ábyrgð núna að, eins og sitt að tryggja það að, okkar félagsmenn þeim eru tryggður jafnur aðgangur að öllum okkar grunnstofum okkar kerfum og hérna og að sama skapi þurfum við líka að, tryggja það að hér verði ákveðin sanngirni að þeir sem að eru aflögufærir þeir borga þá meira til grunnkerfan okkar eins og við höfum verið að tala núna í verkalýðshreyfingunni að leggja útsvar á fjármagnstekjuskatt sem er alltaf ótrúlegt að ríkasti minnihluti samfélagsins borgi ekki til sveitarfélaga borgi ekki sama hlutfall til samfélagsins og allir hinir en samt eru þeir að nýta nákvæmlega sömu þjónustuna.
Það er nú aldrei áhugaverður listi sem byrtist einhvers þar á internetinu núna í, þessari viku eða síðustu, þar sem að stofnandi stjórnmálaflokks benti á það að sko stærstu styrk þegar sveitarfélagana væru milljarðamæringar sem að væru ekki að greiða það sem hann áleit vera eðlilegt útsvar og var búin að reikna út einhverja fjárhæðir sem að viðkomandi væri raunverulega að fá í afslátt hjá viðkomandi sveitafélagi sem þeir búi vegna þess að þeir eru ekki að greiða útsvar en þeir fá alla þjónustu sem að sveitafélagi býður upp á
og það meira að þetta bæta við einum hópi viðbót sem fyrir ofan þennan hóp og greiðir enga skatta en geymir sína tekjur og hefur sína arðsemi úr félögum sem eru í skattaskjólum
Já. Það er hvergi borgaðar skattur.
Það er hvergi borgaðar skattur og, hérna, og þetta er bara eitt af þeim verkefni sem að við bara sem samfélag þurfum að taka á.
En sumum myndir nú segja til þess að þetta mjög auðvitað fólk sem út að nefna þarna að það greiði þó sína skatta óbeint í gegnum til dæmis veriðsöka skatt og vörugjöld og annars líkt af því að þetta fólk kaupi sér dýrari vörur og þjónustu heldur en aðrir. Er það rök?
Það er akkurat engin rök, það greiði allir veriðsöka skatt. Já. Þú greiðir veriðsöka skatt af öllu því sem þú kaupir þér, alveg saman hvað það og skattkerfið okkar þannig byggt upp að við borgum sama hlutfall, þeir sem eru tekju hærri borga jafnvel hærra hlutfall.
Já, nú eitthvað verið að breyta þessu?
Já, við erum að fá núna einn lægra þrep og það hefði verið óskandi að fá einn hærra þrep eða allavega að breyta fjármagnstekjuskattinum.
Og á sama tíma fyrir Gjöður Ragnar, þá er verið að lækka persónuafslátti.
Þá er ekki að tala um að hækka sko, endilega, ég er ekki talsmaður þess að hækka og hækka skatta beinlýs, en ég er talsmaður þess að ríki og sveitafjölu síðu það vel sett að þau hafi efna á að reka hér öfluga grunnþjónustu og vera með þétt öryggisnet ef að kemur eitthvað upp á.
Og þyrfti þá að setja inn í lögum fjármagnstekjuskatta að ákveði hlutfall hans færi þá bara til sveitafélaganna svona sem útsvarshluti.
Ég held að væri æskilegt að bæta því bara við.
Já, þannig að það væri þá
ég meina,
bæta því hlutfalli við.
Nú erum við með kennarastéttina sem eru í sinni kjarabaratu og með lausa samninga og við viljum hérna fá hvað við segja, betri þjónustu sem borgarar þessa lands og við viljum fá ókeypis máltíð fyrir börnin okkar í skólanum við viljum fá svona við viljum þétta netið, við viljum fá meira og betri þjónustu við erum alltaf að krefjast
þess skattfé fari til þess að borga betri þjónustu
við eigum að gera kröfu fyrst og fremst tvo þætti í þessu til þess að verði til fjármagn til þess að standa undir hvað við segja myndalegri grunnþjónustu við eigum að krefjast þess að það verði hægrætt meira
Já.
Það er náttúrulega með raunum bara rannsóknar efni út af fyrir sig ef við horfum að yfirbyggingu sveitastjórna og sveitafélaga á þessu litla frímerki sem við köllum stórhöfuborgarsvæðis þar sem við erum með öll sveitafélögin alla sveitastjórana alla nefndirnar og alla yfirbygginguna hún er líklegast fordómalaus á heimsvísu ef við tökum bara fjölda sem býr hérna, ef við tökum bara heilt að fjölda okkar Íslendinga sem er rétt liðlega 360.000 í dag
og skattgreiðendur hvað 240.000 kannski kvöldis.
Já, og ef við setjum þetta í samingi við fjölda bara sveitafélaga og stórhöfuborgarsvæðinu með við fólksfjölda að þá held ég að finni hvergi viðlíka yfirbyggingu á byggðu bóli saman má segja lífeyrissjóðakerfið okkar saman má sjálfsagt gagnrýna líka margt í yfirbyggingu verkalýðshreyfingarinnar og ríkisvaldsins að það er margt sem að má laga og ég held að við ættum að sko, ég horfi allavega til lífeyrissjóðakerfisins og sveitafélagana þar mætti hægraða gríðarlega til þess að spara fjármunni, til þess að auka og betrun bæta þjónustu við íbúa.
Fara betur með peninga og ég veit að þú ert grúskari, Ragnar Þór Ingólfsson. Hefurðu ekki farið á kafi það að kanna sko, í hvað eru allt þetta skattfé að fara? Við veitum þetta að hátlut að vera til dæmis í heilbrigðisþjónustu hjá sem sagt ríki og skólarnir sem að dýrasti fyrir sveitafélögin og það sem að þar er undir en heldur það sé hægt að fara betur með í alvörunni í raunveruleikanum
Já, ég er alveg samfærum það að það er hægt að gera mun betur við vitum það að já bara ef við tökum bæði ríkis framkvæmdur og framkvæmdur á sveitafélögum að það fara nánast undantekningalaust 10% ef ekki margfalt fram úr öllum áætlunum eða eða þeim tilbúðum sem að var ætlað að standa undir og hérna og frægasta dæmið náttúrulega hérna Nautalsvíkin og fleira við vorum með blokk hérna upp í Breiðholti sem að fór í viðhald á vegum að minni með félagsbústaða borgarinnar sem að var hérna upp í Írabakka sem að kostaði jafn mikið eins og að byggja hana nýja leiku við hérna
Nú Sorpa það er nýjasta dæmið
Já, það var reyndar þegar ég las Sorpu að það var kannski meira myndi ég segja mistök í áætlanlega gerð frekar heldur en kannski bein framúkesla.
En það nú verið að borga fólki fyrir að vanda sig við svona hluti.
Að sjálfsögðu, en við slum ekki gleyma því auðvitað geta komið upp mistök.
Já, já.
Og við eigum ekki, þú það er svolítið lenska okkur samfélagi að viðurkenna aldrei mistökin.
Það er nefnilega það sem er og þá verður líka þannig
að þegar mistökin eru. Við förum alltaf í skotgrafir og það er alltaf reynt að fara í það grafi yfir eða þakka niður mál. Við vitum það til dæmis að sko bara vinnubrögðin eru á svo margan hátt óbóstlega hvað segja, það er svolítið að sé einhver þjóða íþrótt á Íslandi að vinna allt með óæðri endanum eins og maður segir og góður í íslensku þegar að kemur að því að setja saman einhverja áætlanagerðir við sjáum til þess Vaðlaheiðagöngin það kemur í ljós að það var hvað segja, hver viðvörunaröddin og fætur annar sem varaði við og benti á að allar áætlanir veru gríðalega van áætlaðar
Rétt eins og Landeyjahöfn
Landeyjahöfnin, sjáum bara hérna hörpureitin, nei hérna landsýmareitin hérna nýr í bæ að ef að það mál er skoðað eða þú dusta réttir rikið ofan á topnum að þá heldur það verkefni ekki nokkur einasta vatni það svo margt sem að einhver megin bara orðið, við erum orðið svo samdaunað þessu að þetta bara orðið eins og einhver normaliseringa að framúkeyslur og reyninni stjórnmálamenn og stjórnendur fyrirtæki bara komist reynilega bara upp með það að setja bara nefnir einhverja tölur og blaða þurfi ekki að sæta nokkur einustu ábyrgð alveg sama hvernig verkefnin enda.
En svo myndast mikil reið út af þessu eins og hefur nú séð, ég vil tengt þessum nokkrum að þessum dæmi sem þú hefur nefnt hérna Ragnar Þór. En svo þegar einhver stofnun eða forstöðum á stofnunar getur komið fram og sagt heyrðu, sko, þetta er svona bara leggur bara spilin algjörlega á borðið, þá er almenningur jafnvel ekki tilbúin að trúa því að það komið svo mikið vantraust.
Já, þá vantraustið er ennþátt í staðar og það er ekki ástæðalausu að Alþingi Íslendinga hugsa ykkur að það er komið núna að vera 11 ár frá bankarunnu og
eitthvað sem ættu kannski raunverulega raungu verið búin að bara ítja undir borðið og bara afgreiða en það er bara ennþá áhrif á okkur.
Já, sko, það er ennþá verið að stopna einhverja nefndir til þess að svona reyna anýlisir það af hverju okkar svona lykil stopnanir eins og Alþingi, fjármála eftirlitsaðalar skrapa botnin í okkar samfélagi eitthvað traustvarðar.
Já, ennþá 11 árum síðar.
Ég er að segja það og það hefur ekki tekist að gera nokkuð skapaða hluti þessu. En málið er að sjálfsögðu einfalt að við erum bara ég held að fólk sér bara komið nóg að því að vera með stjórnmálastétt sem að getur logið sér til valda eða sagst alltaf að gera eitt og gera síðan bara eitthvað allt annað trekk í trekk, kostningar eftir kostningar að geta sagt nánast það sem að fólk vill heyra en gera svo bara eitthvað allt annað eða bara það sem þið sýnist bara með því að ég sést raun í nafni þess og í skjóli þess að vera í samstarfi einhver aðra flokka og það sé bara nóg að komast í stöðurnar og vera sammálum að gera sem minnst
Mér heyrist þú vera svolítið svartsýnn á eða svona líta okkar samfélag á þessu herrans árið 2019 svolítið dökkum augum
Alls ekki, þetta er bara okkar samfélag
Þetta er bara raunsætt,
þetta er okkar samfélag í nóskurni ég er ekki svartsýn
Nei, þú er bjössitt ná að þetta verið lagað
Já, það er algjörlega undir fólkinu komið og hvernig og hvort okkur tekst að laga þetta er bara samið sem er fjármálakerfið að hér þegar bankarnir voru engavættir á sinni tíma með síðan skelfilegum afleiðingum og krafa fólksins og hefur klárlega verið raunverulega breytingar á fjármálakerfinu
mm-hmm.
og til dæmis það að fá hér inn á markað samfélagsbanka
mm-hmm.
Að fyrirmynd þjóðverja sparkasse í Þýskalandi, það sem að yfir 70% þjóðverja eru viðskiptavinni við, þetta ekkert módel sem er í einhverju draumaheimi, þetta er til og þetta er bara hinum yfir götuna.
Já,
en einhver meint tekst lobbyistum auðvaldsins að mata þjóðuna á því að þetta sé rauninni bara fjarlægur draumur, þetta sé eitthvað sem bara algjörlega óraunhæft og sé eitthvað sem að væri aldrei hægt að gera á Íslandi og þessu bara einfallega trúað. Síðan kemur álit frá Bankasýslu Ríkisins núna í síðustu viku að það þurfa að fara að selja Íslandsbanka mm-hmm. og við erum að fara í nákvæmlega sama rauninni módel og þar sé einkavæðinga ferli með að hefja sölu eða sölu ferli á ríkisbönkunum
og fyrir þessum hvað er það komin 16 ár síðan 16-17 ár síðan það hófst þá heyrðu við líka svona rópandi raddi sem sögðu passið ykkur og ég vil einhverjir sem voru í einkavæðinga nefndinni sérstaklega eitt maður sagði bara heyrðu þetta verið að gera þetta einhvern veginn allt öðru sér heldur en á að gera þetta ég hættur farin bless og það var ekkert lusta á það
líklegast ekki og hérna og svo er það bara undir okkur sjálfum komið bara hversu lengi þetta fær að þrýfast og viðgangast og ég veit svo sem ekkit hvað það verður lengi eða hvort að við ætlum bara láta þetta yfir okkur ganga en þó að þetta kannski hljómi voðalega svartsýnt og þetta hljómi nú ekki vel þá er þetta bara staðrind þetta er bara að gerast fyrir framar okkur
það verður að segja hlutin eins og þeir eru
við erum líka með Já, við getum tekið annað dæmi, tökum Kastljós þáttin sem að var núna daginn, þegar það sem að Viljómi Birgisson mætti og það var tekið fyrir svindlið hjá útgjörðunum, það sem að afla verðmæti var dregið niður öllu valdi, þarna verið að sýna fram á í rauninni hvernig útgerðirnar koma sér hjá skattgreislum, það eru að svíkjöndan skatti, eru jafnvel að stunda peningaþvætti, eru jafnvel að, og eru að stunda stórfellda launaþjófnað á sjómönnum og þarna tapast útsvar og skatttekjur og svo framvegis. Þarna verið að benda á rauninni mjög augljósar staðreyndir þar sem að mótrök helsta talsmanns sjávarútvegsfyrirtækjanna voru svo dapurleg að það var alltaf hægt að hafa það eftir undir öllu velinu og kringustæðan þá hefði maður tekið upp síman og hringt á lögregluna og spurt herði á ekki að fara að gera eitthvað í þessu
rannsaka málið
en þarna virðist ekkert vera gert þarna virðist bara vera eins og það sé eitthvað þegjandi samkomulega um það að ákveðin öfl í okkar samfélagi að það sé bara búið að normalisera það og gefa því einhvers konar klapp á baki að það sé lægi að stela en þú verður bara að gera það bara eins og þeir. Þannig að þetta er þjóðarmein að hér eru bara ákveðin öfl í okkar samfélagi sem að verðast bara komast upp með að gera það sem þið sýnist og meðan allir aðrir þurfa að fara eftir lögum og reglum. Og þetta er, við náum aldrei að byggja upp traust hvorki í stjórnmálunum nefn bara í okkar samfélagi Við náum ekki að byggja upp traust gagnvart okkar eftirlitsstofnunum fyrir en við förum að taka virkilega á þessum málum og sýna raunni að hér búa allir við sömu reglurnar, skilur. Það er ekki nóg að færa bara fjármála eftirlitið inn í Seðlabankan. Það mun ekki gera fyrir þessa stofnun, ekki nokkuð einasta. Og það sem við þurfum einfallega að gera og stjórnmálamenn þurfum að fara að gera, þeir þurfum að fara að bera raunverulega ábyrgð bæði á því sem þeir gera og því sem þeir segjast alltaf að gera þegar að þeir fá umboð okkar kjósenda.
Ragnar Þór Ingólfsson formaður var ferð við ætlum að halda áfram eftir smá stund. Við þurfum að tala húsnæðismálin, höldum áfram að tala bankana. Svo er þetta með alls konar skerðingar og jafnvel dæmi af fólki sem að skuldar litla peninga en nær einhvern veginn aldrei að vinna sig út úr þeirri klemmu. Það er ímyndlegt sem við þurfum að ræða hér eftir andartak.
Smálána fyrirtækin.
Til dæmis. We'll be right back.
it's true. They got a message for the action man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all of needed love, saw the details fall away. The shrieking when nothing is killing, just pictures of Jeff girls and synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hands. But I'm hoping to kick but the planet is glowing. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting an all-time low.
David Robert Jones heitinn að spila lag sem að gesturinn okkar Ragnar Þór Ingólfsson bað sérstaklega um. Ashes to Ashes, næstu í 40 ára gamalt lag en urrandi klassík. Frábært lag, vel valið.
Já, þetta eitt af mínum uppáhalds með honum.
Já, gaman aðeins. Þetta er svona það sem maður lesið yfir moldum fólks. Ashes to Ashes eða af moldu ertu komin og til molda skaltu aftur snúa og það er eitt af því sem eru alveg örugt í lífinu en þetta líf sem við lifum þarna á milli frá því við fæðumst og þangað til að það verður sungið svona yfir okkur Ragnar Þór, það þarf að vera pínlítið í lagi og til, þess vegna búum við í samfélagi til dæmis og þú og þitt fólk í Vaffer og öðrum verkalýðsfélögum og jafnvel hagsmunasamtökum ýmsum er þau núna einhvern veginn svona að reyna að vinda ofan á alls konar hlutum sem að hafa bara ekkert verið í lagi hérna. Benda á og jafnvel gera eitthvað í þú fórst yfir nokkur atriði hérna áðan og svo er þetta með það til dæmis eitt af grundvallar atriðum fyrir alla er að hafa þak yfir höfuðið og sérstaklega mikilvægt á köldu landi eins og Íslandi það er ekkert auðvelt heldur
Nei, það er erfitt bæði að komast að þak yfir höfuðið og svo aftur að halda því
Já
Við erum náttúrulega í því verkefni búin að vera að vinda ofan af ég segi ekki fordæmalausum húsnæðisvanda en hérna
fordæma litlum.
Já, við höfum verið að skoða náttúrulega, það var partur af samningunum sem við gerðum og var undirritaðar í vor að fara í átaki húsnæðismálum og þar held ég að ég geti nú sagt sko þó ég hafði ekki virkað mér bjart sýnni í þessu vitalega hérna að þá held ég að við séum já, við erum á réttri braut þar við sjálfum sér fórum í tölvörð átak til þess að reyna sporna við mjög miklum hækkunum á leigumarkaði sem að endaði með svona já, hákunum samkomulagi við eitt af stóru leigufélögunum milli Vaffer og þess það sem að almenna leigufélagi fór að bjóða upp á langtíma leigusamninga og dró verulega úr hækkunum eða stöðvaði eða afturkallaði þar hækkanir sem að voru í bígerð síðan hefur verið ágæti skangur á bjarg í búðafélagi sem að verkaristreifingin og BSRB og alþýðusambandið og fleiri aðlar koma að og síðan stendur til að stofna nýtt félag sem að við erum að vona stiðis að lífeyrissjóðin koma að sem að við köllum Blær og mun þá megi markmið þess félags er að sjálfsögðu tryggja lífeyrissjóðunum viðunandi arðsemi eða ávöxtun en að sama skapi mátulega hóflega til þess að fólk hafi þá bæði framfærslu og búsetu öryggi að það sé ekki bara hækka að þetta er að hækka eða henda fólki út ef eitthvað kemur upp á og síðan eru nokkur stórmál sem að ekki hefur tekist að vindu ofan að hinga til það er bann við 40 ára verðtryggðum jafngreiðslulánum sem að verður vonandi núna að veruleika mjög fljótlega.
Hvað þegiði það fyrir hinn almenna einstakling sem ætlar að taka sér lán til að kaupa hús eða eitthvað?
Það þýði það að þeir tekjulæri og þeir sem eru jaðasettir á húsnæðismarkaði eða hafa kannski minnsta möguleikan að komast inn munu eiga erfiðara með að komast inn á húsnæðismarkaði heldur en ella vegna þess að það lána form sem hefur gert ungu fólki sérstaklega og þeir sem eru tekjuláir kleift að komast inn á markaðin það er að segja þessi Íslandslán 40 ára jafngreiðslu verðtryggðu lánin að þau verða ekki bóði lengur og þetta kannski hljóma ekki droslega jákvætt fyrir þessa hópa en að þetta að þessi ömulegi dýll sem þessi lán eru þetta er runni algjörlega baneitraðu kóktell sem verið er að bjóða okkar hvað segir jaðarsettustu hópum á húsnæðismarkaði.
Þetta er mjög dýr pakki.
Já, þetta er raunni alveg þetta er raunni ég held að svona lánaform yrði aldrei sko samþykkt sem eitthvað norm á í siðmenntuðum löndum.
Heilbrigðum.
Og það er ekki gert svona lán eru almennt bönnus vegna þess að þau eru algjörlega siðlaus.
En margir hafa séð þetta sem úrræði fyrir sig fyrir að því að fyrst til að byrja með þá er greiðslubyrðin hagstæð.
Já og svo hækkar þetta og þetta gerir henni það og þessi verðtryggðu jafngreiðslulán gera bara því miður það verkum að fólk að öllum líkindum næra eignast lítið sem ekki neitt í sínum eignum og jafnvel lendir því að fara í neikvætt eigið fé á einhverju tímpunkti. En jákvæði punkturinn er það að við höfum verið að vinna mjög náið með stjórnvöldum og þá hérna Ásmundi ráðherra að hérna að og Íbúðalánasjóði að vinna að mótúrræðum. Það er að segja úrræðum sem koma þá í staðinn fyrir þessi lán eða til þeirra hópa sem eru líklega til þess að taka lánin.
Finna lausn fyrir þann hóp.
Já og það lausnir eru sem sagt í anda þess sem gert bæði í Skotlandi og Bretlandi það sé að startlán sem eru á raunni overtryggð eða á mun hagkamir og bara eðlilegum kjörum þannig að það sem vantar upp á er þá líka á eðlilegri kjörum fyrir þessa hópa. Þannig að startlánin eða eigin fjármögnu ríkisins, það sem ríki kemur inn sem eignar aðili, 10-15% eignar aðili á móti unga fólkinu, að þá er það miklu heilbrigðara úrræði. Að við séum ekki með þá sem að þurfa mest á stuðningi að halda að þeir eru, séu þó alltaf þeir sem fái lang versta dílinn sem í boði er. Þannig að ég myndi segja mót aðgerða sem munu fylgja þessu, þar munu gera húsnæðismarkaðin mun heilbrigði heldur en ella.
Þannig að þetta jákvætt.
Þetta að mínu viti þetta það jákvæðasta sem hefur gerst í áratugi á húsnæðismarkaði.
Hvenær sjáum við einhverjar niðurstöður á þessu?
Fyrir áramót. Ég leiði mér að vona, þetta ekki eitthvað sem á að taka mörg ár. Inn í okkar kjarasamningi, varandi verðtrygginguna, að þá reiknum við með að banni myndu taka gildi frá áramótum, það er lagafrumvarp og þetta allt í vinslu, ég bjart sýnn á að, hérna, að stjórnvöld vinni þetta hratt og vel með okkur og við náum að klára þetta fyrir áramót.
Nú hópur fólks á Íslandi líka í mjög á ljótum og dimmum jaðri. Það fólk sem að lenti í basli og hefur lenti í basli.
Úrræðin eru hugsu til þess að ná utanum þessa hópa líka.
Já.
Að sko, þetta eru köllu fyrstu kaupa úrræði.
Já, þannig að fólk sem að kannski já, en hvað með tilhæmst þá sem eru á vanskila skrámána slíkt? Það fólk á sér eiginlega voða lítill að viðristnar von.
Við fórum mjög sérstaklega við það og ég veit að Frosti Sigurjónsson sem að styrði vinnunni í kringum tillögurnar og sem að við erum séð með núna í höndunum til þess að útfara og leggja síðan fyrir vantala þingið að þessa tillögur að það stóð alltaf til að þó að við köllum þetta fyrstu kaupar úrræðin eða fyrstu kaupa tillögurnar að þá eru þetta úrræði sem að eru og þau eiga ná yfir þá hópa sem að mistu allt sitt í hruninu ég finnst líklegt að þetta endi þannig að þú hafir ekki mátt eiga fasteign í 5 ár til þess að geta komist inn í þetta úrræði kerfi og þú talar vanskilaskrána það hlutur líka sem að við munum taka tillit til í þessari vinnu hvernig sem að úrræðin eða hvernig sem það mun enda verð eitthvað sem við þurfum bara að vinna úr en við erum að taka tillit til þess líka
Við búum að bli samfélagi sem er talsvert grimt, þú nefndi það nú áðan sjálfur við erum svolítið dómhörð, þar sé að svona sem samfélag og það er til þess að til þess að þetta kreditinfo fólk sem að skuldar meðlög þarf að greiða mjög hátt hlutfall af sínum launum þegar þeir svona aðeins að lagast hjá því vangast hjá því hagurinn og það er víða innheimta miklum krafti, bæði í bönkum smálánafyrirtækjum og hjá hinu opinbera. Er þetta eitthvað sem að þið hjá þínu félagi til dæmis og samstarfshópum allir að vinda eitthvað ofan af eða gera eitthvað svona til að koma til móts við þá sem í vanda?
Sko, við getum kannski ekki komið til móts við þá sem eru í vanda fjárhagslega, það sem við erum að gera núna og mun koma sem sagt,
En að þannig að kerfið verði þannig að fólk geti jafnvel séð út úr sínu vanda
Sjálfsögðu
Fólk gengur inn til lána stofnunar og allir að fá semja, það er aldrei neitt tilbúin að semja við
Kerfin okkar eru náttúrulega þannig og sem er svo óbáslega dapurlegt að fólk sér ekki sko, það sér ekki sól eða þessi sér ekki sólina eða sér ekki fram á að komast nokkuð tíman út úr sko vandanu sem það er í
Það gengur um dimmandal
Já og þú veist og það ekki ljós í hinum enda gangana og þetta þekkja öryrkjar og eldri borgarar að lífeyrir og örorkulífeyrir og ellilífeyrir hann hækkar minna heldur en kostnaður hækkar og margir sem eru í þessari stöðu í þessum hópum eru raunni í mjög alvarlegum framfærsluvanda og eru raunni bara sárri fátækt og þetta eru hópa sem eru algjörlega sniðgengnir í umræðinni eða kannski í umræðinni allavega sérst hvað varðar úrræði þá sérstaklega þá vísa ég því á stjórnvöld
Það er aldrei neitt klárað fyrir þá
Nei, það sem við erum að gera til dæmis núna við gerðum allir í kjarasamningunum að vaksta skatta lækkanirnar og það sem við vorum að reyna að ná út úr kjarasamningunum það mun koma eða þessir hópar munun njóta góðsaði en það sem við erum að gera núna við erum að fara í ákveðna vegferð gagnvart smálánafyrirtækjunum og almennir innheimtu og öllum þeim sem að hafa skotið skjóli yfir þessa ömurlegu starfsemi að á næstu dögum missurum munum við fara í ákveðna vegferð sem að ég vona mun vekja nokkar athygli Og þar mun fyrirtæki eins og kreditinfo ekki verða undanskilið. Þar eru til dæmis ein af, eins og ég kalla, meinsemdum okkar samfélags. Það sem fólk sett á vanskilaskrá og því hótað vanskilaskrá. og þetta bara já
mjög erfitt að komast þaðan og þó að fólk komist þaðan þá einhvern veginn verið að fletta alltaf upp í fortíð
Já, við gerðum tilraun ég getum bara satt það hér við gerðum heiðarlega tilraun í að fá kredit innfá með okkur í lið gagnvart smárlána fyrirtækjunum við höfum ekki erindi sem erfið þar og þar að leiðandi verða þeir þá bara í þessari hringuðu sem að ég vænti að mun svona verða í kringum okkar aðgerðir gagnvart þeim sem að koma að þessum málum og Já, mér bara hlakka mikið til að fara í það verkefni, það sem að þetta mikið þjóðþrjóða verk og þó svo þú sérta að fara í skítverkin fyrir löggjáðan og þá eftirlýs aðla sem að ættu með réttu að fara gegn þessum ófögnuði sem þessi fyrirtæki sannanlega eru, að þá hlakka mig til að fara í þessa vegferð.
Það verður áhugavert að fylgjast með því, þú ert búin að vera mjög ómyrkur í máli í þessu samtali, Ragnar Þór Ingólfsson formað af affer, en ertu bjartsýnn á það að svona það sem að þú ert búin að nefna hér sem að mætti laga, að það verði lagað og það kannski nógu snemma til þess að þeir sem að eru uppi á þessum árum núna njóti góðs að því.
Já, ég meina, ef ég hef ekki trú að því sem er að gera og það sem við erum að gera í verkalýðshreyfingunni og þá einhvern meginn væri maður bara búin að missa trúna á þessu og væri farin að gera eitthvað allt annað ég vil bara fluttur en ég sjálfsög hef ég trú á því að við okkur takist að gera gagn, okkur takist að laga þetta en það gerist ekkert á einu degi við þurfum fólki með okkur og ég bara fundi það að leið að þú hefur fólki með þér og stuðningin frá samfélaginu að þá breytist eitthvað og þá gerist eitthvað sem er óútskýrt að þá myndast eitthvað kraftur og þeir sem að eru raunverulega að berjast gegn þeirri vegferð sem við erum að fara í að raunverulega auka lífsgæði fólksins en ekki örfára sem að vilja allt eiga að þá leið að þú hefur kraftin frá samfélaginu og trúna frá fólkinu að þá er okkur allir vegi færir og ég sannfærður það og ég finn það bara okkar viðsemyndum og okkar samningum að leið að það gerist að þá opnast dyr sem að hafa verið lokaðar áður.
Við deilum bjartsýniðinni, Ragnar Þór Ingólfsson, við vitum líka reyndar og þarft núna að mæta á afskaplega áriðandi fund, einhvern mest áriðandi fund sem að hvert foreldri stendur frammi fyrir.
Já.
Þannig að við neðist að kveðja þig núna en bara kæra þakki fyrir þetta tæpitungulausa spjall.
Gott að,
heyra að þú og þitt fólk og verkalýðsfélögin eru á einhver leið til þess að bæta kjör fólksins í landinu. Gott að hafa þetta hjá okkur Ragnar Þór Ingólfsson formaður Vaffer og bara takk fyrir komuna.
Takk sem leiðis.
Takk Jóhanni Kristjánssyni fyrir tæknimennskun og hlustendum fyrir samfélgdina. Njótið í dagsins og verið góð hvert við hana. Verið sæl.
Og hver annar verkamaður í vinnu fötum og slitnum skóm hann var aldrei hryggur og aldrei glaður og átt ekki nokkur helgidóm hann vann á eyrinni alla daga þegar einhverja vinnu var hægt að fá en konan satt heima að stoppa og staga og stugga kropp Svo var það eitt sinn það nóra tíma að enga vinnu var hægt að fá. Hver dagur var harðsótt og hatrömm glíma við þungur vofuna til og frá. Þá ókaði hatrið sem eldur á sænum og vöðvaldsins harðstjórum ristu þeir nýr. Og loksins kom að því þeir börðust í bænum brauð handa sveltandi verkalíf. Þann dag var hann sæði á endarunnin og enginn veit meir það með brotinn hausinn og blóðum munnin og brjóst hans var sett á einum stað hans fall var hljótt eins og að stríðinu búðu á börum einum samantengdur við minning hans en þeir segja að rauðir loðar logi á leiði hans fátæka verð